jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ambasador Albanije u Beogradu odbio da primi protestnu notu zbog incidenta u Tirani. Fudbalski savez Srbije ne isključuje mogućnost da se utakmica ne odigra ukoliko bude ugrožena bezbednost srpskog državnog tima. Britanski šef diplomatije u Beogradu. Obama se izvinio zbog bombardovanja bolnice u Kunduzu. U Briselu sastanak ministara odbrana članica NATO o situaciji u Siriji i ruskoj intervenciji. Danas oblačno i svežije sa kišom od 17 do 24 stepena. Istraživali smo koliko je realna opcija da bi Nikolić mogao postati jedina opozicija Vučiću, Zoran Lučić iz CESID-a.
Ja mislim da će Nikolić biti dovoljno razuman da tako nešto ne čini, pošto on zaista na političkoj sceni, ja bih rekao, predstavlja veoma, veoma malo bez Vučića.
Evropska unija je na istorijskoj raskrsnici, ukazali su u Evropskom parlamentu François Hollande i Angela Merkel i pozvali na više solidarnosti unutar unije u rešavanju izbegličke krize.
Umgekehrt haben auch wir die Pflicht.
Naša odgovornost je da u ljudima koji dolaze ovde vidimo ljude, a ne anonimnu masu, bez obzira da li oni mogu ili ne mogu da ostanu kod nas. Čućete i kako su nedavno istraživanja u Novom Pazaru pokazala zabrinjavajuću prisutnost vršnjačkog nasilja i ekstremnih stavova među mladima, direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić.
Vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge, dakle i u terorizam.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je ambasador Albanije u Beogradu Iljer Boćko odbio da primi protestnu notu Beograda povodom incidenta u kome je u Tirani autobus sa fudbalerima Srbije, kako su preneli zvaničnici Fudbalskog saveza Srbije, gađan kamenicama. Navodi se da je ambasador posle instrukcije iz Tirane odbio da se odazove pozivu Ministarstva spoljnih poslova uz obrazloženje da se ništa nije desilo. Kako izveštač RTS-a nezvanično saznaje, policija Albanije je uhapsila jedno maloletno lice koje je bilo u grupi iz koje je doletela kamenica kojom je pogođeno staklo na autobusu sa fudbalerima Srbije. Jake policijske snage obezbeđuju hotel u kom su smešteni fudbaleri Srbije kao i hotel u kome su novinari, javlja isti izveštač. Komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije Milivoj Mirkov ne isključuje mogućnost da se utakmica protiv Albanije u Elbasanu i ne odigra ukoliko bude ugrožena bezbednost srpskog državnog tima. Prema rečima predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića, autobus je gađan sa više kamenica od kojih je jedna pogodila staklo, a da niko nije povređen. Incident se dogodio na putu od aerodroma do hotela u Tirani. Karadžić je sinoć za RTS izjavio da bi moglo da bude dovedeno u pitanje odigravanja utakmice. On je rekao da je sinoć na lice mesta stigao i direktor policije Albanije koji je garantovao da više neće biti sličnih incidenata.
Mi smo najozbiljnije skrenuli pažnju da ukoliko se ovo nastavi, da je utakmica može da bude dovedena u pitanje, jer ako se to desilo ovdje od aerodroma do hotela, šta će se desiti do stadiona na kome će se igrati utakmica, to je nekih 50 kilometara i ozbiljno ukoliko je ovaj nivo bezbednosti bit će problema. Međutim, ponovo su nam garantovali ovi ljudi da se to više neće desiti.
Karadžić je rekao da su u kontaktu sa premijerom Srbije i ministrom sporta. Utakmica između Albanije i Srbije igra se večeras u Elbasanu od 20 sati i 45 minuta. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Philip Hammond doputovao je u posetu Beogradu gde će razgovarati sa visokim zvaničnicima. Teme će biti migracije, pristupanje Srbije, Evropskoj uniji i bilateralni regionalni odnosi, objavljeno je na Twitter nalogu šefa britanske diplomatije. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da će danas predstaviti platne razrede i da će na sednici vlada posebno raspravljati o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. Ona je za RTS rekla da je imala konstruktivan razgovor sa premijerom i kako je jasno da ima njegovu podršku za dalji rad. Neću govoriti u ime svoje sestre, rekla je Udovički. Dnevni list Politika demantovao je u današnjem izdanju da je Adria Media Grupa, čiji je predsjednik Aleksandar Rodić, postala vlasnik dela tog lista. Prema navodima redakcije Politike, kompanija AMG, u čijem je vlasništvu dnevni list Kurir, otkupila je prava i potraživanja koje je nemački koncern VAC imao u preduzećima Politika novine i magazini, Politika štamparija, Politika AD, Dnevnik Vojvodina Pres i NID novosti. Dodaje se da time nije došlo do promene vlasničke strukture i kupovine udela, već da je AMG kupio samo potraživanja VAC-a, zbog kojih Politika NM vodi sudski spor pred sudom u SN-u sa bivšim nemačkim suvlasnicima. U slučaju da AMG ostvari pravo vlasništva u bilo kom od gore navedenih privrednih društava, tražit ćemo saglasnost Komisije za zaštitu konkurencije, najavio je ranije predsjednik Adria Media Grupe Aleksandar Rodić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izvinio se organizaciji Lekari bez granica zbog vazdušnog napada na bolnicu u Afganistanu u kojem su ubijene 22 osobe. Portparol Bele kuće Josh Ernest.
President Obama spoke by telephone.
Predsjednik Obama je pozvao telefonom predsjednicu organizacije Lekari bez granica Joanne Liu da se izvini i izrazi saučešće zbog osoblja i pacijenata koji su ubijeni i povređeni u vazdušnom napadu na bolnicu Kunduz. On je također razgovarao sa predsjednikom Afganistana Ashrafom Ghanijem kako bi mu izrazio saučešće zbog žrtava bombardovanja, saopštila je Bela kuća. Kako je navedeno, američki predsjednik obećao je temeljnu i transparentnu istragu koju će sprovoditi Ministarstvo odbrane. Ministri odbrane zemalja članica NATO-a sastaće se u Briselu, a jedna od glavnih tema biće sve veća vojna umešanost Rusije u ratu Siriji, javlja BBC. Ministri će o vojnoj intervenciji Rusije razgovarati pošto je Turska članica tog vojnog saveza optužila Rusiju da su njeni borbeni avioni ušli u turski vazdušni prostor. Američki ambasador pri NATO-u Douglas Root izjavio je da je Rusija nagomilala impresivne vojne snage u Siriji i da nastavlja da dovlači pojačanja.
What's especially troubling right now, though, is the Russian air activity.
Ono što je sada naročito problematično jeste vazdušna aktivnost Rusije, koja se odvija u istom vazdušnom prostoru kao i vazdušne aktivnosti koalicije. Zbog toga su vojni kontakti između Rusa i koalicije veoma važni, ako ni zbog čega drugog, onda zbog izbjegavanja konflikata i smanjenja rizika od nesreći ili greške. Trenutno, dakle, postoji visok rizik da ove aktivnosti, ako nisu potpuno koordinisane, počnu da ugrožavaju jedna drugu, makar i nenamerno.
Even unintentionally.
Portparol ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov odbacio je tvrdnje Sjedinjenih država da rusko vazduhoplovstvo gađa po ciljevima koji ne pripadaju islamskoj državi, ističući da postoji osnov za uverenje da avijacija SAD i drugih zemalja ni blizu uvek, već vrlo često ne udaraju po terorističkim ciljevima. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je ono što se dogodilo u Volkswagenu treba da bude razjašnjeno brzo, kao i da ima utisak da se tako i postupa. Ona je također pozvala zeleni lobi da ne ugrožava radna mesta svojim napadima na Volkswagen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Da li je realno očekivati da su u Srbiji, u kojoj su stranke opozicije bačene na marginu, najopasniji oponent trenutno po snazi neprikosnovenoj Srpskoj naprednoj stranci izrodi baš unutar redova naprednjaka? Naša je prva današnja tema. Do javnosti periodično dolaze naznake da u vladajućoj stranci postoje dve struje, jedna koju predstavlja premijer i šef stranke Aleksandar Vučić i druga oličena u liku i delu predsjednika države. Da li je, kako se čini, proruski orijentisani Tomislav Nikolić u stanju da ugrozi popularnost aktuelnog vođe koji u spoljnoj politici po svemu sudeći više naginje Berlinu i Briselu? Istraživao Dušan Komarčević.
Kada je nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. Tomislav Nikolić podneo ostavku na mesto šefa Srpske napredne stranke, suze su tekle za govornicom.
Ideologiju imate, osjećate to sa... Je to ta kumra? Poraslo dete, osamostalilo se...
Da li Nikolić sada razmišlja da je došlo vrijeme da se on osamostali? Nakon što je pre dva meseca predsednik Srbije vratio Narodnoj skupštini predlog zakona o prodaji državnih nepokretnosti, tabloidi bliski određenim krugovima u SNS-u su objavili da šef države napušta Srpsku naprednu stranku i osniva novu partiju, u koju će povući deo naprednjaka nezadovoljnih Vučićevim vođstvom. Usledio je odgovor premijera i sadašnjeg šefa SNS-a koji je rekao da u svog saborca iz radikalskih dana ima puno poverenje i da je uveren da njemu, Nikoliću, citat, nije ni na kraj pameti da osniva bilo kakve političke stranke, kraj citata. Slično mišljenje, doduše sa drugim argumentima, dele i pojedini analitičari.
Nema teorijske šanse da se ona u skorije vreme negde podeli. Srpska napredna stranka je pravi pravcati primer one stranke koju u stvari nije samo stranka, jer nema ni ideologiju, nema gomilu tih nekih stvari koje zapravo određuje stranku, nego je zapravo borbena jedinica za osvajanje vlasti.
Smatra antropolog Stefan Aleksić i dodaje da, iako u SNS-u postoje različita, nekad i suprotna mišljenja o tome kako treba voditi Srbiju, jedna sila ih, poput magneta, sve privlači.
I ona zapravo osvaja veliki broj glasa upravo kombinacijom tog, tom standardnom kombinacijom koju koriste svi novokonzervativni političari, a to je ta desna demagogija, desno nacionalna, negde u pozadini, a zapravo desna ekonomska demagogija, i oni su veoma uspešni u tome. Predvodnik te politike je Aleksandar Vučić i zapravo oko njega se u stvari gravitira cela napredna stranka. Svi imaju interes da on ostane šef te stranke. Tako da ja mislim da ono strukturalno nema zapravo razloga uopšte da se ta stranka podeli.
Nagađanja o raskolu u vladajućoj stranci nisu novost. Podsjetimo na Nikolićevu platformu o Kosovu koju je predsjednik države uputio vladi nedugo nakon što je Vučić najavio mogućnost izmene ustavne preambule o Kosovu. I tada su, kao i u mnogim sličnim slučajevima, čelnici naprednjaka negirali da na relaciji predsjednik-premijer postoje podele. Iako smatra da su previranja u SNS-u neprozirna koliko i ona koja su se svojevremeno dešavala unutar Saveza komunista Jugoslavije, reditelj Lazar Stojanović napominje da u redovima naprednjaka evidentno postoje dve struje, prozapadna koju reprezentuje Vučić i proruska čiji je zastupnik Nikolić. Vučić i Stojanović mogao da iskoristi predstojeće izbore na svim nivoima za ojačavanje svoje politike.
Ono što je možda jedan od motiva, možda čak i glavni motiv za održavanje ovih izbora, jeste izolovanje proponenta ove zvanično neutralističke, a u suštini proruske orijentacije, a to je predsjednik države. Zato mislim da će Vučić iskoristiti ove izbore da raščisti sa svojim ultranacionalistima i da stavi tačku na praktični neutralizam Srbije u međunarodnoj politici koji njemu nanosi ogromnu smetnju u kretanju ka Evropi.
Ako bi i odlučio da se odcepi, postavlja se pitanje da li bi Nikolić imao dovoljno snage da izgradi relevantan opozicioni proruski blok. Zoran Lučić iz Centra za slobodne izbore i demokratiju ne veruje u to.
Ako se tako nešto dogodi, rezultat toga može da bude samo jedan, da taj deo koji se odcepi od, ajde kažemo, od Vučićeve stranke, da to od onih koji ostanu kod Vučića, prosto neće proleti cenzus. Ja mislim da je da će Nikolić biti dovoljno razuman da tako nešto ne čini, pošto on zaista na političkoj sceni, ja bih rekao, predstavlja veoma, veoma malo bez Vučića.
Sa raskolom ili bez njega, SNS trenutno nema ozbiljnu opozicionu protivtežu. Alternativu, prema rečima Stefana Aleksića, treba tražiti u novim levim pokretima. Tek kada se nova snaga pojavi na horizontu, u naprednjacima može doći do pometnje, smatra naš sagovornik.
E, ta će ona zapravo da se strukturalno podeli i ta će nastati uslovi da se oni između sebe jednostavno podele na neke interesne grupe i kad taj državni plen koji danas oni dele, kad on postane dovoljno mali da u stvari onako u toj bari bude malo krokodila.
Do tada krokodili će po svemu sudeći uživati u blagodetima brčkanja u mrtvom moru srpske politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Evropska unija je na istorijskoj raskrsnici, ukazali su u Evropskom parlamentu francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel. Oni su pozvali na jedinstven evropski odgovor na mnogi izazove sa kojima se Evropa suočava, kao i na više solidarnosti unutar Evropske unije u rešavanju izbjegličke krize. Ovo je prvi put, podsjećaju agencije, da su lideri Francuske i Nemačke zajedno nastupili u Evropskom parlamentu od 1989. kada su se poslanicima nakon pada Berlinskog zida obratili François Mitterrand i Helmut Kohl. Neće nekoliko zemalja same rješavati izbjegličku krizu, već ćemo to činiti svi zajedno. Ne smemo se vratiti u okvire nacionalnih država i odlučivanje u okviru nacionalnih država, izjavila je Angela Merkel.
Umgekehrt haben auch wir die Pflicht.
Naša odgovornost je da u ljudima koji dolaze ovde vidimo ljude, a ne anonimnu masu, bez obzira da li oni mogu ili ne mogu da ostanu kod nas. Moramo se bolje organizovati za prihvat izbjeglica u Evropskoj uniji, rekao je Hollande. Moramo se pobrinuti da ljudi u velikim izbjegličkim kampovima mogu da pronađu radna mesta, jer će u suprotnom gotovo sigurno krenuti ka nama. Moramo podići velike prihvatne centre za registraciju. Moramo pošteno raspodeliti teret izbjeglica na sve zemlje članice Evropske unije, poručio je francuski predsjednik. On je rekao da Evropska unija mora zauzeti čvrst stav u rješavanju krize u Siriji, da mora pronaći način da ljudima u toj zemlji ponudi alternativu, nešto više od Bašara el-Asada s jedne i islamske države s druge strane. Pozivam celu Evropu da izvrši pritisak kako bi se omogućila politička tranzicija u Siriji. I hajde da budemo jasni da neće biti moguće ujediniti opoziciju, umerenu i demokratsku opoziciju sa sirijskim dželatom. Morat ćemo da radimo zajedno, svi međunarodni akteri koji Rusija, Iran, zemlje Persijskog zaliva i naravno Sjedinjene Američke Države i Evropa. I Evropa, da možemo da postignemo politički izlaz. Moramo da odlučimo da li hoćemo da imamo jaku Evropu ili ćemo imati kraj Evrope, poručio je još francuski predsjednik. Dodajmo i da će danas u Luksemburgu biti održana konferencija o masovnom prilivu izbjeglica sa Srednjeg istoka, na kojoj učestvuju ministri pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije i ministri tih resora iz Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Srbije, kao i Turske, Libana i Jordana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Upravo je ovdje objavljena vest da je premijer Srbije Aleksandar Vučić odlučio da ne putuju u Elbasan na utakmicu Albanije i Srbije. Posle više telefonskih razgovora sa premijerom Ramom, donio sam odluku da ne putujemo u Elbasan kako bi glavni akteri fudbalske utakmice sportisti. Kao predsjednik vlade Republike Srbije najoštrije osuđujem huliganski napad albanskih navijača na naše fudbalere, naveo je Vučić u pismu javnosti. Britanski šef diplomatije danas u Beogradu. Obama se izvinio zbog bombardovanja bolnice u Kunduzu. U Briselu sastanak ministra odbrane članice NATO-a o situaciji u Siriji i ruskoj intervenciji. Danas oblačno i svežije sa kišom od 17 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Park Mira na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici biće uklonjen 15. oktobra, kada će započeti kompletna rekonstrukcija i mosta i okruženja sa obe strane. Ta rekonstrukcija predviđena je dogovorima u Briselu. Jasmina Šćekić prenosi stavove građana.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će rekonstrukcija glavnog mosta trajati oko 6 mjeseci, naglasivši da će polovinom 2016. godine most u potpunosti biti prohodan za saobraćaj.
Mi smo bili na Bruksel i smo potpisali sporazum da se 15. oktobra da se krene, da se reparira komplet most do juna 16. i tada hoćemo da pustimo i za pešace, i za bicikle, i za kola.
Prethodno je gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić saopštio da će neposredno okruženje sa severne strane mosta biti pretvoreno u pešačku zonu. Razgovarali smo i sa Mitrovčanima.
Valjda su oni shvatili da više tu problema nema i znači nije ovo ništa strašno i tako.
Smatram da je uklanjanje glavne barikade sa mosta na Ibru, koji ovaj grad razdvaja na južni i severni deo, veoma pozitivan korak. Kako za nas Albance koji živimo u južnom delu Mitrovice, tako i za Srbe koji žive na severu.
Moje mišljenje i želje bilo da bude sve u redu, kako sad svet što živi, da imamo slobodno kretanje i mi i oni to, ali ja mislim da je nemoguće. Nemoguće. I po meni je ovako bolje.
Inače, na glavnom mostu u Mitrovici trenutno se nalazi Park Mira, koji su Srbi tu sredinom juna 2014. godine postavili nakon što je sa istog mesta uklonjena velika betonska barikada. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između Srba i Albanaca i danas se na njemu mogu videti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslednje istraživanja nevladinog sektora u Novom Pazaru pokazuju da su ekstremni stavovi i podele među mladima sve prisutnije, a nasilje postaje vrlo prihvaćeni oblik ponašanja. Posebno se beleži porast nasilja među vršnjacima, tuče učenika gde se ne preza ni od noževa ili pištolja, prenosi Danica Gudurić.
Zabrinjava da se nasilje pojavljuje kao društveno prihvaćen oblik. Ima indikatora da određeni ekstremni stavovi mogu porasti, pojašnjava direktorica Kulturnog centra Dama Zibija Šarenkapić.
Zabrinjavajuća pojava da se nasilje pojavljuje kao društveno prihvaćen oblik ponašanja i imajući u vidu da je Novi Pazar sa ogromnom populacijom mladih, vrlo je moguće da se u nekom trenutku ekstremizam kao stav, kao pristup životu pretvori u oblike ponašanja koji ugrožavaju i druge.
Novi Pazar je jedan od gradova sa najvećom stopom nezaposlenosti u Srbiji, čak 53%. Socijalna i ekonomska nesigurnost, višak slobodnog vremena glavni su pokretači ekstremnog ponašanja, pa se mladi u ovom gradu sve više izoluju ili odlaze u inostranstvo, kaže koordinator Kancelarije za mlade Džamaludin Palućinac.
Mladi nemaju neku pred sobom neku viziju, nemaju perspektivu. Sve više onih mladih koji posao traže u inostranstvu.
Slučajevi koji se mogu svrstati u oblike ekstremizma i radikalizma su učešće mladih na ratištu u Siriju, u kojem je do sada poginulo nekoliko mladića iz Novog Pazara, navodi se u istraživanju u okviru projekta Bezbedonosni rizici u Sančaku, integrisan je odgovor zajednice. Na pitanje je, pored porodice, kolika je odgovornost verskih zajednica i njihovih vođa, muftija Mevlu Dudić, predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, odgovara.
Mi smo snosili odgovornost za sve ono što se dešavalo u našim redovima, sve dok je bila jedinstvena islamska zajednica. Onog momenta kada se režim poigrao sa islamskom zajednicom, nikakvu odgovornost ne snosimo za eventualni odlazak određenih osoba na ratište u Siriji.
On kaže da odgovor treba potražiti među paraverskim tvorevinama i raznim nevladenim organizacijama koje se bave verskim poslovima suprotno zakonu. Zabrinjavajući je i porast vršnjačkog nasilja poslednjih nekoliko godina, gde se u tuči maloletnika upotrebljavaju i noževi i vatreno oružje. Događaj početkom septembra je još jedno upozorenje kada je zbog svađe na društvenoj mreži Facebook došlo do obračuna dva maloletna mladića u kojem su korišćeni noževi. Od zadubijenih rana jedan mladić je preminuo u bolnici, a zbog sumnje da je počinio ubistvo, drugi je uhapšen. Pedagog Marijana Bijelić za naš radio kaže da je jedan od bitnih faktora ovakvog načina ponašanja okruženje u kome mladi ljudi odrastaju i da pored ekonomskog faktora mediji su ti koji snose odgovornost, jer pojedini mediji mlade okreću ka lošem smeru.
Mediji veliki uticaj imaju na mlade ljude u razvoju, pogotovo u doba puberteta i u nekom tinejdžerskom periodu. Veliki problem je taj reality, sve što se nudi putem medija, a što promoviše loše vrednosti, promoviše kao dobre. I prosto mladi usvajaju, jer oni odrastaju misleći da je dobro ono što je u stvari loš. I na našim TV stanicama se i nasilje prikazuje kao nekako već poželjno ponašanje. Da ukoliko se loše ponašaju, da će, da tako kažem, pod navodnicima bolje proći u životu, odnosno da će imati ili više novca ili da će biti popularniji.
Da bi se smanjilo vršnjačko nasilje, Novopazarska kancelarija za mlade nizom projekata promocija pozorišnih predstava edukuje mlade, a posebnu pažnju posvetili su i nasilju na internetu, kao i edukovanju fair i sportskom ponašanju na utakmicama. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
primedbi na kvalitet pojedinih delova, kupac iz Egipta raskinuo je ugovor o izvozu 50.000 pištolja CZ-99 koji se proizvode u kragujevačkoj fabrici Zastava oružja, čija je vrednost iznosila 15 miliona eura. Umesto planirane količine u Egipat je isporučeno samo 10.000 pištolja koja će ovih dana biti dorađeni, a još 7.000 CZ-jaca na kojima je greška ispravljena isporučeno je drugom kupcu, beleži Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika je prošle godine kupcu iz Egipta isporučila prvi kontingent od 10.000 pištolja, na kojima su kasnije uočeni nedostaci, a u proizvodnji je bila i druga serija od 7.000 tog oružja, kada je egipatska inspekcija koja je došla u Kragujevac ponovo imala primedbe na kvalitet. Miloko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je egipatski partner raskinuo ugovor zbog primjedbi na kvalitet obrade pojedinih delova, ali da se one ne odnose na vitalne funkcije oružja.
Prava situacija je da je fabrika ugovorila 2014. godine isporuku 50.000 pištolja, da je u 2014. godini isporučila blizu 10.000 pištolja u Egipat, na kojima ima nekih odstupanja na usavršenost reklamacija. Tačno je da je fabrika uradila jednu seriju od 7.000 komada i došla inspekcija iz Egipta i na prijemu i na inspekciji su imali neke primjedbe, ne tako drastične po vitalne funkcije oružja. Primjedbe su bile na izgled obrade nekih pozicija i nakon toga od pre mjesec dana informaciju imamo od SDPR-a da je Egipat raskinuo taj ugovor.
Naš sagovornik navodi da je zbog toga on sa ekipom stručnjaka iz fabrike oružja bio u Egiptu kako bi sagledali šta se može preduzeti, nakon čega je dogovoreno da uz promjenu delova sa greškom prvi kontingent od 10.000 pištolja koji je ranije isporučen ipak ostane u Egiptu.
Pištolji se mogu dovesti u dobro stanje i zahtjevani kvalitet izradom par pozicija koje su sada otpremljene u Egipat i u narednih 7-8 dana ide ekipa iz fabrike koja će te nedostatke da otkloni.
Prema njegovim rečima, fabrika je pretrpela štetu zbog raskida ugovora, delova koji će morati da se bace u staro gvožđe i radnih sati utrošenih na izradu i ugradnju novih delova, zbog čega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti za propuste u proizvodnji.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara, šteta je daleko manja. Mi smo preduzeli mere u fabrici za odgovornost za propuste i oni koji su odgovorni za to bit će sankcionisani.
Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je Blicu da je kragujevačka fabrika oružja raskidom ovog ugovora rizikovala loše reference kod kupaca, što je možda i veći problem od materijalne štete, najavivši da će insistirati da se utvrdi odgovornost, kako se tako nešto ne bi više ponovilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Ne idem u Elbasan na utakmicu Albanije i Srbije, odlučio Vučić. Fudbalski savez Srbije ne isključuje mogućnost da se utakmica ne odigra ukoliko bude ugrožena bezbednost srpskog državnog tima. Britanski šef diplomatije u Beogradu. Obama se izvinio zbog bombardovanja bolnice u Kunduzu. U Briselu sastanak ministara odbrane članica NATO o situaciji u Siriji i ruskoj intervenciji. Vreme oblačno i svežije sa kišom od 17 do 24. 3 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u topu sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.